Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7:07 bugun seyshanba 22 sentyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Paxta ortilgan traktor tagida qolib bo'lgan Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimi paxta 2015 ning yangi qurboniga aylandi. G'allasi qaroqchilarcha tortib olingan Oqqo'rg'onlik fermerning terimchiga berishga puli yo'q, rasmiylar bunday qaroqchilikni inkor etmoqda.
G'allasini oqqo'rg'onimizda o'tkazdik. Davlatdan aksiyani bo'lgan davlatni ko'rganlik bo'yicha
O'zbekiston matbuot va axborot agentligi Hindistonning Ishani teleserialini zararli deb topdi. Qozog'istonda noqonuniy ishlagan o'zbek muhojirlari vatanga qayta olmay chegarada sarson bo'lmoqda. Dasturimiz so'ngidan shoir Mirtemir tavalludining 105 yilligiga bag'ishlangan suhbat hamda ozod mikrofonga aytilgan gaplar o'rin oldi.
Bitta narsani bilmoqchiman. Nima uchun Umon guruhini Pastayarni sizdan kurishardi. Iltimos, bo'ldi qilinglar.
Tafsilotlar uchun ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning muhim xabarlari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 20 sentyabr kuni Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimi 25 yashar Anvar Abdullayev paxtadan qaytayotib avtohalokatga uchrab halok bo'ldi. Anvar o'tirgan Matiz mashinasi paxta ortilgan traktor pritsepi bilan to'qnashuv natijasida halokat yuz berdi. Voqea yakshanba kuni tunda soat 23 dan keyin Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumani Qorasuv qishloq hududida sodir bo'lgan. Huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi kadrlar bo'limi xodimi Anvar Abdullayev Oqqo'rg'on tumani madaniyat fermerlar uyushmasida paxta terimchilarga nazoratchi sifatida biriktirilgan va o'sha kuni tunda uyga qaytayotgan bo'lgan. Bu xabarning to'liq tafsilotlari bilan dastur davomida tanishishingiz mumkin. Internet tarmog'ida Imom Buxoriy katibasining Idlib viloyatida qilgan janglari aks etgan video e'lon qilindi. Unda taxminan 17-20 yoshlar atrofidagi o'zbekning xudkushlik qilgani va amaliyotga ketish oldidan qo'rquvdan yig'lagani ko'ringan kadrlar bor. Videoda bu yigitning Mauravnahrning birinchi fidoisi Jafar al-Tayyar ekan iddao qilingan. Jafar boshqarayotgan BTR dushman tarafi o'rnashgan bino oldiga borib portlagan va Jafar shahid ketgan. Suriyaning Fua shaharchasi uchun janglarda Jayshal Fath nomosida birlashgan Suriya armiyasiga qarshi koalitsiya tuzgan Jabhatan Nusra Ahrori Shom Imom Buxoriy katibalari xudkushlik amaliyotlarini uyushtirayotgani kuzatilmoqda. Jayshal Fath jangari guruh koalitsiyasi shu yil avvaldan buyon Suriyaning Idlib viloyatidagi kattagina guruhni egallab olgan edi. Bu yerda aholining asosiy qismini shialar tashkil etadigan Fua va Kafriya shaharlari prezident Asad qo'shinlari qo'lda qolayotgan so'nggi yirik aholi punktlari bo'lmoqda. Rasmiy Dushanbe Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi rahbariyatini Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi poytaxt xalqaro aeroporti, davlat televideniyasining birinchi kanali va strategik jihatdan muhim bo'lgan boshqa obyektlarga hujum uyushtirganlikda ayblamoqda. Dushanbe oqshomida davlat telekanallari Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi vakillari idoralarida, xususan partiya raisining birinchi o'rinbosari Saidumar Husayniy kabinetida muhim davlat obyektlarining tarixlari topilgani haqida xabar tarqatdi. O'tgan haftada Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining 13 faoli qo'lga olingan, ular orasida partiya oliy rahbariyati a'zolari ham bor. 17 sentyabr kuni esa Tojikiston bosh prokuraturasi ularning hammasi bir hafta muqaddam yo'q qilingan isyonchi general Abduhalim Nazarzoda qurolli guruhiga aloqadorlikda gumonlanayotgani haqida bayonot tarqatgan edi. Yigirma ikkinchi sentyabr kuni Rossiya sudining ukrainalik uchuvchi Nadya Savchenko sudan mahkamasi boshlandi. Savchenko Rossiya hududiga noqonuniy kirish va 2014 yilda Ukraina sharqida ikki rossiyalik jurnalistning o'ldirilishiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Uchuvchi ayblovni inkor qildi va hibsga olinishiga qarshi 80 kundan oshiqroq ochlik aksiyasini o'tkazdi. Uchuvchining advokatlari esa jurnalistlar o'ldirilgan kezda Savchenko Rossiya separatchi guruhlar qo'lida hibsda bo'lgan va aynan ular tomonidan Rossiyaga olib kirilganini tasdiqlovchi dalillar borligini aytmoqda. Inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar va g'arb hukumatlari uchuvchini ozod qilish bo'yicha Kiyev so'rovini quvvatlashini bildirgan. Savchenkoning advokati Mark Feygin 22 sentyabr kungi mahkamaga jurnalistlar qo'yilmagani haqida Twitter sahifasida xabar qoldirdi. Agar ayblov isbotlandi deb topilsa, ukrainalik uchuvchiga 25 yillik qamoq jazosi berilishi mumkin. Afg'oniston mudofaa qo'shinlari safidagi ko'ngilli harbiyning o'g'il bolani zo'rlashni to'xtatishga uringan AQSh zobitlariga nisbatan chora ko'rilgani noroziligiga sabab bo'lmoqda. New York Times gazetasi 21 sentyabr kuni chop etgan maqolada aytilishicha, AQSh armiyasi maxsus qo'shinlarining sobiq harbiysi kapitan Dan Quinn afg'on askarining yotog'ida kishanlangan o'g'il bolani jinsiy qul sifatida saqlayotganidan voqif bo'lgan va buning uchun uni kaltaklagan. Natijada Quinn jazo tariqasida harbiy xizmatdan ozod qilingan va Afg'onistondan chaqirib olingan. 21 sentyabr kuni jamoatchilikka oshkor bo'lgan bu vaziyat yuzasidan Oq uy ma'muriyati chuqur xavotir bildirdi. Ammo Oq uy va Pentagon ma'muriyati afg'on fuqarolarining bu kabi xatti-harakatlari uchun javobgarlik masalasini Afg'oniston hukumatining o'zi hal qilishi lozimligini ta'kidlamoqda. Ammo Afg'oniston hukumati bolalarning zo'rlanishiga oid ko'plab holatlarga chora ko'rmay kelmoqda. Toliblarning yangi rahbari Mulla Axtar Mansur Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishi uchun xorij qo'shinlari mamlakatdan olib chiqib ketilishi kerak deb bayonot tarqatdi. Bundan tashqari Axtar Mansur Kobul hukumati va xorij davlatlari o'rtasida mudofaa hamda xavfsizlikka qaratilgan kelishuvlar bekor qilinishini talab qilmoqda. Toliblarning bu talabi Qurbon hayiti munosabati bilan e'lon qilingan bayonotda ilgari surildi. NATO qo'shinlari 2014-yilning dekabr oyida mamlakatdagi harbiy amaliyotlarni to'xtatgan va harbiy tarkibning asosiy qismini olib chiqqan. Ammo bir necha ming xorijlik harbiy hanuz Afg'onistonda qolmoqda va afg'on harbiylariga harbiy mashg'ulotlar o'tkazmoqda. Axtar Mansur toliblarni ham o'zaro ahil bo'lish hamda harakat ichida ixtilof borligi haqidagi dushman targ'ibotiga tushmaslikka chaqirmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va dunyoda borayotgan dolzarb voqealarga oid eng so'nggi xabarlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasidan topib o'qing. Ayni paytda Odnoklassniki, Facebook, Twitter, Google Hangouts, mana endilikda Telegram, WhatsApp va Viber orqali ham ozodlik xabarlaridan o'z vaqtida voqif bo'lish imkoniga egasiz. Buning uchun ana shu ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Muloqotimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Dastlab diqqatingizni avjiga chiqib borayotgan bu yilgi paxta yig'im terim kampaniyasi qurbonlari demak vaziyatiga qaratmoqchiman. 20-sentyabr kuni Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimi 25 yashar Anvar Abdullayev paxtadan qaytayotib avtohalokatga uchrab nobud bo'ldi. Halokat Anvar Abdullayev o'tirgan Matiz mashinasi paxta ortilgan traktor pritsepi bilan to'qnashib ketishi natijasida sodir bo'lgan. Hozirda mashina haydovchisining og'ir ahvolda shifoxonada qolayotgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Voqea yakshanba kuni tunda soat 23:00 keyin Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumani Qorasuv qishlog'i hududida sodir bo'lgan. Huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasi kadrlar bo'limi xodimi Anvar Abdullayev Oqqo'rg'on tumani Madaniyat fermerlar uyushmasida paxta terimchilariga nazoratchi sifatida biriktirilgan va o'sha kuni tunda u uyiga qaytayotgan bo'lgan.
Pritsep ulangan traktor katta tezlikda ketayotgan bo'lgan. Traktor qayrilgan payti pritsep uzilib ketib, orqada kelayotgan Anvar o'tirgan mashinaga urilgan. Anvar mashinaning oldida haydovchining yonida o'tirgan bo'lgan. Anvar voqea joyida o'lgan. Uni To'ytepa morgida 16 soat ushlab turib, keyin uyiga berishdi. Haydovchi esa reanimatsiyaga yotqizilgan.
Dedi voqea tafsilotlaridan xabardor manba ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Qibray tumani Ishbilarmonlar mahallasida yashagan Anvar Abdullayevning jasadi 21 sentyabr kuni dafn qilindi. Dafn marosimida ishtirok etgan ozodlik manbasiga ko'ra janozaga 1.5 mingga yaqin odam kelgan.
Anvar paxtaning ilk qurboni bo'ldi. Janozaga kelgan hamma paxtani la'natlayapti. Paxta siyosati hech kimga yoqmay qoldi. Endi 25 yoshga kirgandi. Bir o'g'li yetim qoldi. Janozaga rosa ko'p militsionerlar keldi. Hamma yoqda formalilar edi.
Diya manba janozadan olingan suratlarni ozodlikka yo'lladi. Suratlar bilan ozodlik saytida tanishishingiz mumkin. Manbalarga ko'ra, Anvar Abdullayev o'tirgan mashinaning haydovchisi hozirda To'ytepadagi shifoxonaning jonlantirish bo'limi bo'limida og'ir ahvolda yotibdi. Ozodlik ushbu shaxsning ahvoli borasida to'liq ma'lumot olishga harakat qilmoqda. Hozirda avtohalokat bo'yicha jinoiy ish ochilib, tergov-surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Militsiya xodimi Anvar Abdullayev joriy yil paxta mavsumida ozodlikka ma'lum bo'lgan ilk paxta qurbonidir. O'tgan yilgi paxta frontida ozodlik 20 ga yaqin paxta qurboni haqida aniqlaganida.
Ozodlikda siz eshitganingiz kabi mamlakatda barchani katta-yu kichikni, xususan davlat idoralari va boshqa, demak, mana huquqni muhofaza qilish idoralarining yoppasiga paxtaga haydalishi oqibatida yangi qurbonlar paydo bo'lmoqda va ozodlikka ilk qurbonning nomi va, demak, bu fojia tafsilotlari yetib keldi. 2015 yilgi paxta yig'im terim kampaniyasi manzarasini ozodlikda birga, demak, chizishga, birga tafsilotlarni o'rganishga urinaylik. Siz o'z atrofingizda borayotgan bu kampaniya manzarasini suratlarda, video tasvirlarda, qolaversa audio lavhalarda ozodlikka, ozodlik orqali jamoatchilikka yo'llashingiz mumkin. Buning uchun Skype manzillarimiz, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizdan, WhatsApp, Telegram va Viberdagi raqamlarimizdan foydalaning. Muloqotimizni yana o'zbekistonlik fermerlarning, xususan paxta yig'im terim mavsumida og'ir ahvolga tushib qolgan fermerlar ahvoliga oid ayrim tafsilotlar davom ettiradi. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanilik fermerlar paxta terimi bilan bog'liq xarajatlarni qoplay ola olmayotganlaridan shikoyat qilishmoqda. Oqqo'rg'onlik fermerlarning ozodlikka bildirishicha, shu yil iyul oyida tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i yetakchiligidagi hokimiyat vakillari fermerlarga tegishli bug'doyni tortib olgani bois fermer xo'jaliklari pulsiz qolgan va hozirda terimchilarga berishga puli va ertangi paxta rejasini bajarish imkoniyati shubha ostida qolgan. Tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i ozodlik bilan suhbatda fermerlarni muammoni bo'rttirib ko'rsatayotganlikda aybladi.
Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanilik 27 nafar fermerning rejadan ortgan bug'doyi olib qo'yilgani haqida ozodlik iyul oyida xabar qilgan edi. Ayni fermerlardan bir guruhi ozodlikka yana murojaat qilib, tortib olingan bug'doyi uchun hatto davlat belgilagan narx ham berilmagani, bugun ayni paxta mavsumi avj pallasiga chiqqan paytda fermer xo'jaliklarini jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishiga olib kelganidan shikoyat qilishdi.
Rejadan ortib qolgan, o'zimizga qolishi kerak bo'lgan g'allani iyul oyi boshida olib qo'yishgan edi. Odatda o'zimizga qoladigan g'allani sotib, paxta mavsumida chiqadigan xarajatlarni qoplar edik. Hozir g'allasi tortib olingan fermer xo'jaliklari bir tiyinsiz qoldi. Kundalik xarajatlarni qoplay olmayapmiz. Paxta rejasini qanday bajarishni bilmay boshimiz qotib qolgan,
deydi fermerlardan biri. Uning aytishicha, davlat bilan tuzilgan shartnoma bo'yicha fermerlarga tegishli bo'lgan g'alla zo'ravonlik bilan tortib olinganidan keyin O'zbekiston prezidenti, Bosh prokuratura, Vazirlar mahkamasiga shikoyatlarga javoban fermerlar haqi berilishi va'da qilingan, lekin bug'doyning hatto davlat belgilagan narxi ham berilmagan.
O'shanda Oqqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Sobir Ibrohimov fermerlarga zo'ravonlik qilib, g'allasini olib qo'ygan, 1-2 kishini hatto qamab qo'ygan edi. Keyin biz prezidentga, Bosh prokuratura, Vazirlar mahkamasiga shikoyat qilib borgan edik. Chora ko'ramiz, haqlarini beramiz deb va'da qilishdi. Odamlarning 25-30 tonna g'allasini olib qo'ydi. Uni bozorda 1000 so'mda sotsak, 25-30 million so'm pul bo'ladi. Lekin bizga 400 so'mdan haq berilishini va'da qilishdi. Lekin o'shani ham berishmadi. Soliqqa oldindan to'lab qo'yasan, salarkiga to'laysan degan bahonalar bilan olib qolishdi. Natijada fermer xo'jaliklarining ko'pchiligida paxta dalalari qarovsiz qolib ketdi. Paxtani o'tash uchun ishchi yollay olmadik. Dalalar o't bosib ketdi,
deydi fermer. Natijada, deya qo'shimcha qiladi u, hozirda paxta bo'yicha davlat rejasini bajarish shubha ostida qolmoqda. Shu yilning 7-iyul kuni Oqqo'rg'on tumani militsiyasi boshlig'i dohil hokimiyat vakillarining bir guruhi mahalliy fermer xo'jaliklarini aylanib, davlat bilan imzolangan shartnomaga binoan fermerlarga tegishli bo'lgan bug'doyni zo'ravonlik bilan o'rdirib olgan va norozilik bildirgan ikki fermerni urib qamab qo'ygani bilan bog'liq hodisani ozodlik yoritgan edi. Hokimiyat vakillarining bu harakatlari biz fermerlar duch kelgan qiyinchiliklar yuzasidan izoh olish maqsadida Oqqo'rg'on tuman hokimligi bilan bog'lanish urinishlarimiz natija bermadi. Ayni paytda tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Sobir Ibragimov Ozodlik bilan suhbatda fermerlarni vaziyatni bo'rttirishga urinayotganlikda aybladi.
G'allatni olib qo'yganmiz davlatdan aftani buda doverni qilgan aka qo'yganlik bo'yicha qo'yni zaxira qilganmiz zaxirani qaytarib olish kerak fermerlarga hamma hech voyi man unga aralashmaganman.
Suhbat boshida fermerlar g'allasi olinib davlatga topshirilganini e'tirof etgan Sobir Ibragimov keyinroq umuman bunday voqea bo'lganini inkor qilishga o'tdi.
Ular holat bo'lmagan holat aka o'sha deyapman o'sha qaysimizga chiqqan bo'lsa o'sha fermer jo'natding hokimni oldiga o'tir seni gaplashamiz.
Deya go'shakni qo'yib qo'ydi Oqqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i. O'zbekistonda ayni kunlarda paxta yig'im terim mavsumi davom etmoqda. Paxta davlat rejasini bajarish jarayoni bilan bog'liq muammolarga birgina fermerlar duch kelayotgani yo'q. Paxta dalalariga ommaviy tarzda majburan haydalayotgan o'zbekistonliklar bu jarayon bilan bog'liq xarajatlarni o'z cho'ntagidan qoplashga majburlanayotganini ko'rish mumkin. Jumladan Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi maktab o'qituvchilaridan majburiy ravishda paxta uchun 800 ming so'mdan pul olinayotgani yoki paxtaga chiqishdan bosh tortgan pensionerlar nafaqasidan mosuvo etilishi bilan qo'rqitilayotgani to'g'risida Ozodlik xabar qildi. O'zbekistonda paxta 2015 kompaniyasi qanday kechayotgani to'g'risidagi xabarlarni Ozodlikning bunga bag'ishlangan maxsus jonli blogida ham kuzatishingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikda siz, ozodlikda qoling, ozodlikchilar safiga qo'shiling va o'z xabarlaringizni, surat, videolaringizni ozodlikchilarga jo'nating. Buning uchun, demak, ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. Yoshlar telekanalida efirga uzatilayotgan Senga oshiqman Ishani teleserialini O'zbekiston matbuot va axborot agentligining ommaviy axborot vositalari monitoringi markazi zararli deb topdi. O'zbekiston matbuot va axborot agentligidagi ozodlik manbasining aytishicha, mahalla oqsoqollaridan tushgan shikoyatlar asosida ommaviy axborot vositalari monitoringi markazi Yoshlar telekanalida namoyish etilayotgan Senga oshiqman serialini tafnish qilish asnosida uni O'zbekiston qonunlariga zid deb topgan, ammo hozircha Yoshlar telekanalida mazkur serialni ko'rsatish davom etayotir. Tafsilotlar bilan hamkasbim Abdulla Iskandar.
Xalq orasida Ishani deb tanilgan va asl nomi Meri Ashiqi Tumsehi seriali Ekta Kapur prodyuserligida Balaji Telefilms kompaniyasi suratga olingan. Hozir Yoshlar telekanalida namoyish etilayotgan bu serial bir qarashda Ranvir ismli hind yigit tilidan hikoya qilingan muhabbat kinosiga o'xshaydi. Ammo sinchiklab tekshirilganida mazkur serial g'oyasi xalqimiz mentalitetiga, milliy an'analar va oilaviy qadriyatlariga zid bo'lib, uning mazmuni yoshlar tarbiyasiga salbiy ta'sir etishi haqida xulosa chiqadi.
Deya ta'kidlagan suhbatdosh monitoring markazining xulosasini ozodlikka taqdim qildi. Xulosada jumladan shunday deyiladi.
Mazkur serial mazmuni O'zbekiston Respublikasi axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi qonunning 14-moddasining 3-xat boshisi qonunga xilof ravishda ijtimoiy ongga axborot vositasida ruhiy ta'sir ko'rsatishga, uni chalg'itishga yo'l qo'ymaslik. O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risidagi qonunning 6-moddasi 5-xat boshisi yoshlar orasida odob-axloqli buzishga qaratilgan har qanday xatti-harakatlar man etiladi hamda bola huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonunning 16-moddasining 3-xatboshisi. Bolalarga zararli ta'sir ko'rsatuvchi filmlarni namoyish etish taqiqlanadi, talablariga ziddir.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston matbuot va axborot agentligi xulosasi yoshlar telekanal rahbariyatiga yetib borgan, ammo telekanal rahbariyati "Senga oshiqman" serialining taqdiri nima bo'lishi haqida Ozodlikka izoh bermadi. Shu kunlarda serial namoyishi davom etmoqda. Bundan oldin ijtimoiy tarmoqda Andijoniy ismli blogger Ishani seriali yuzasidan yoshlar telekanali rahbariga ochiq xat yozgan edi. Kinoya uslubida yozilgan ushbu maktubda serialning obdon tanqid qilinganligini ko'rish mumkin. Teleradio kompaniya direktori hurmatli Xayrulla Boqijonovga deya boshlangan bu kinoyali maktub muallifi o'zbek qamog'i bilan hind qamog'ini muqoyasa qilish imkoni uchun rahbariyatga minnatdorlik bildiradi.
Shu serial tufayli biz Hindiston qamoqxonalari qanday ekanligi haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Dunyoda eng shinam va qulay qamoqxona Shvetsariyada emas, aynan Hind zaminida ekanini bilib oldik. Chunki faqatgina shu yerdagi mahbusxonalarga odamlar istagancha kirib chiqishi, xohlagan odam bilan muloqotda bo'la olish mumkin ekan. Biz bo'lsa uni qudratli mamlakat deb xom xayol bilan yashardik. Haqiqatni oshkor etganingiz uchun tashakkur,
deyiladi maktubda. Bundan oldin oila davrasida gazetada chop etilgan Ko'rinmas urush qurboni nomli maqolada "Senga oshiqman" seriali tanqid qilinadi. Maqolada iddao qilinishicha, Samarqand viloyatida 12 yoshli bola kartinadagi sahnalardan birini jonlantirishga harakat qilib, daraxtga ilingan sirtmoqqa bo'yin tutib bergan va tasodif bois osilib joni uzilgan. Bu tanqidlarga qaramasdan butun O'zbekiston bo'ylab Ishani vasfasi davom etayotgani kuzatilmoqda. Qo'shiqchilar film musiqalaridan iqtibos olishsa, qiziqchilar kino syujetidan mavzu olishmoqda. Maktab o'quvchilarining yozuv daftarlari ustida ham Ishani surati muhrlangan. 2015-yilning 10-avgust kuni Qashqadaryoda dunyoga kelgan qizaloqqa berilgan tug'ilganlik haqidagi guvohnomada uning ismi sharifi Lutfullayeva Ishani Jahongir qizi deb yozilgan. Eslatib o'tamiz, o'tgan davr ichida o'zbek oilalarida tug'ilgan bolalarga Bryusli, Chingachkuk, Messi, Neymar, David Beckham va boshqa mashhur kino hamda serial qahramonlari va futbolchilarining ismi shariflari qo'yilgan edi. Ayni paytda tarmoqlarda Ishaniga qarshilar va Ishani tarafdorlari o'rtasida muhoraba qizigan. Ana shunday murojaatlardan biriga Abdulla ismli user yakun yasab mana bunday fikr bildirdi.
Kim nimani ko'radi, nima deb ism qo'yadi, bu har bir kishining shaxsiy ishi. Masalan, meni ismim Abdulla. Bu ham o'zbekcha emas. Nega endi arabcha ism qo'yish yaxshi-yu hinchasi yomon? Balkim Ishanini ko'rinishi yoqqandir. Men bu filmni umuman ko'rmaganman. Vaqtim kamroq. Balkim rostdan film post yasayotgandek behayodir. Unda ko'rmang. Lekin televideniya bu filmni tanlashiga sabab bordir. Agar siz xalq nomidan murojaat qilib xalqqa foyda keltirishni xohlasangiz, maslahatim Ta'lim vazirligiga murojaat qiling. Ularga ta'lim sohasidagi muammolarni ayting. Meni nazdimdagi muammolarni sanab o'tishga afsuski vaqtim yo'q. Zora murojaatingiz ta'sir qilib odamlarimiz bilimliroq bo'lsa-yu, taqlid qilish, terrorizm, poraxo'rlik va boshqa shu kabi rivojlanishimizga to'sqinlik qilayotgan illatlardan qutulsak.
Ozodlikda siz eshitganingiz kabi yoshlar telekanalida efirga uzatilayotgan Hindistonning "Senga oshiqman" yoki Ishan teleseriali O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan zararli deb topildi, ammo hozircha bu serialni o'zbekistonliklarga ko'rsatish davom etmoqda. O'zbekiston madaniy hayotiga oid bu va boshqa voqealarni to'liq tafsilotlari bilan Ozodlikning madaniy sahifasi bo'lmish Chodir Xayol dasturida tinglashingiz mumkin. Chodir Xayol har shanba oqshomgi dasturlarimizda e'tiboringizga taqdim etiladi. Bugungi muloqotimizni endi bevosita O'zbekiston va uning tashqarisidagi o'zbeklar taqdiri bilan bog'liq voqea tafsilotlari davom etiladi. Qozog'iston va O'zbekiston orasidagi chegara o'tish nuqtalarida odamlarning o'tib qaytishi yanada qiyinlashgan. Qozog'iston va O'zbekiston chegarasidagi Mayskiy nazorat punkti Tining Qozog'iston qismida O'zbekistonga o'ta olmayotgan 100 lamp odam turib qolgan. Ularning chegarada turib qolish sabablarini hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi.
O'zbekiston-Qozog'iston chegarasidan o'tishda odamlar yana sun'iy to'siqlar, uzundan uzoq navbat, qo'pol munosabat va ortiqcha tekshir-tekshirlarga duch kelishmoqda. O'nlab odam 4 kundan buyon O'zbek-Qozog' chegarasidan o'ta olmayapti. Ayrim odamlar chegarada bir necha kunlab turib qolishmoqda, navbatsiz o'tish uchun esa pora berishga majbur bo'lishmoqda. Qozog'istonda ishlovchi o'zbekistonlik mehnat muhojirlardan biri o'zi va yana o'nlab odam 4 kundan buyon o'zbek qozoq chegarasidan o'tolmayotganini aytadi.
Nima bordi? Odamlar ham bor boshqa. 3 kun 4 kundan beri o'tolmayapsiz-da. Men sizlar ham hozir men ham o'zim kirib chiqdi qilmoqchi edim-da faqat. Aslida 2 oydan-da o'tib ketgani uchun naqa dedi-da ular. O'tkazib beraman dedi-da o'tib ketgan bo'lsa ham.
Qozog'iston qonunchiligiga ko'ra o'zbekistonliklar Qozog'istonda 2 oygacha propiskadan o'tib ishlash uchun ruxsatnomasiz yurishlari mumkin. Qozog'istonning Mayskiy chegara posti mulozimlaridan birining ozodlikka aytishicha, chegaradan o'tolmayotganliklarning ko'pchiligi Qozog'istonda bo'lish muddati o'tib ketgan o'zbekistonliklardir. Qozog'istonda 2 oydan ko'p bo'lgan o'zbekistonliklar jarimaga tortiladi. Ko'p qolib ketgani bo'lsa deportatsiya qilinadi. Bu yerdagi aksar o'zbekistonliklar nelegal va buning uchun ular jazoga tortiladi, dedi qozog'istonlik rasmiy. Qozog'istondan deport qilingan muhojirlar na Qozog'iston va na Rossiyaga keyin qayta olishadi. Olmaota shahrida yashovchi Azimbekning aytishicha, Qozog'istonda bo'lish muddati o'tib ketgan ko'pchilik o'zbek muhojirlari deportatsiya qilinishdan qo'rqib, chegaradan vositachilarga pul berib o'tishga harakat qilishadi. Ular hozir qozoq va o'zbek chegarachilari bilan pora evaziga jazosiz o'tkazishni va'da qilayotgan vositachilar xizmatiga ko'z tikib turishibdi, deydi Azimbek.
O'zbekistonga kirdi chiqdi qilish kerak edi, buning bir hafta vaqti o'tib ketganda bu Mayskiy degan postga borganda bir haftalab odamlar yotibdilar, O'zbekistonga endi o'tish uchun itlarni sotlashadi, 17 mingni yana shtraf to'laysanlar, shundan keyin itlarni o'tkazadi degan. 17 ming tanga to'laysizlar, shundan keyin o'tkazadi degan. Bir haftalab o'talmay yurganlar bor. Yana zo'rlab apartib sotga nima qilib sotlashayotgan. Pul ishlashning maqsad bo'lish kerak deb bo'lyapsiz. Ular bir haftadan beri shunaqa ahvol boradi.
Qayerda yotishadi endi? U yerda qayerda yotishadi? Masalan, o'tolmay turgan bo'lsa, qayerda
yotganda shu odamlarning oparadigan yeri bor. Kuniga 500 tangadan to'laydi. Tomog'iga yana to'laydi.
U oparadigan odamlar kimlar endi ular?
Bular posredniklar.
Chegarachilarning posredniklarimi?
Ha, masalan, Olmaotada avtobuslar bo'ladi. O'zbekistonga o'tkazib beramiz deydi. 25 ming tangadan kelsa-da O'zbekistonga o'tkazib qo'yadi.
Xo'p,
bular oladida O'zbekistonga o'tkaza olmaydi. Granitsiyaga borib, shu ahvol bo'lyapti hozir. Endi budan hozir 7000 tanga olib qolgan, vashe O'zbekiston Chimkentgacha proyekt 2000 tanga. Bizda yana 5000 tanga olib qolyapti-da. Bularga aytibdi, endi kimga borsang, shunga bor o'zlaringni problemalaring debdi-da. Odamlar bilan qanaqa odamcha gaplashmaydi-da. Ular O'zbekistondan kelganlar bo'ldi, qo'llaridan kelganini ishlab yuraveradi ular. O'zbekistondan kelganlar boshqa nimasi yo'q. Qo'ldan keladigan chora yo'q. Qisqasi, o'tolmasa o'tolmaganlar yurtdi. Bu yerdan minib ketganingizda borasan, o'tasan deganda, endi borgan o'zi boshqasada bo'ldi, kutasanlar, men qachon o'tkazaman shungacha. Endi bularning yana cho'ntagidan hech narsalari yo'qdi. Bu yerda majburan kuniga kvartplata, tamar yeyish kerak. Shularga rasxod yana ketyapti.
O'tgan oy Toshkentda O'zbekiston va Qozog'iston chegara qo'mitalari rahbarlarining uchrashuvi bo'lgan. Uchrashuvda o'zaro qo'riqlanayotgan chegara uchastkalarida yuzaga kelgan vaziyat muhokama qilingan. Shuningdek, chegara xizmatchilarining birinchi yarim yillikdagi faoliyatiga yakun yasalib, keyingi yarim yillikdagi hamkasblarining asosiy yo'nalishlari belgilab olingan. Lekin uchrashuvda odamlarning chegaradan o'tishlariga qo'yilgan sun'iy to'siqlarni yengillashtirish masalasi muhokama etilgani yoki etilmagani ma'lum emas. Avvalroq Qozog'iston parlamentining bir qancha deputatlari O'zbekiston bilan chegaradan o'tishda ma'muriy to'siqlarni olib tashlash zarurligi haqida ta'kidlashgan edi.
Siz ham O'zbekiston Qozog'iston chegarasida sarson bo'layotgan mehnat muhojirlaridan bo'lsangiz, bu vaziyatga oid so'nggi tafsilotlarni ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Buning uchun Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizga, qolaversa WhatsApp, Viber va Telegramdagi, demak, raqamlarimizga murojaat qiling. Muloqotimizni xorijdagi o'zbek jihodchilari, o'zbek terrorchi, suiqasdchi xudkushlari taqdiriga oid So'nggi voqealardan biri tafsiloti davom ettiradi. Imom Buxoriy katibasining Idlib viloyatida qilgan janglari aks etgan video jamoatchilikka e'lon qilindi. Unda taxminan 17-20 yoshlar atrofidagi o'zbek yigitining xudkushlik amaliyotiga ketish oldidan qo'rquvdan yig'lagani aks etgan kadrlar ham bor. Jafar Altayyar deb taqdim qilingan bu yigitning bomba to'ldirilgan BTR'da ko'p o'tmay o'zini portlatgani aytiladi ushbu videoda.
Suriyaning Idlib viloyatidagi Fua shaharchasida aholining kattagina qismini shiyalar tashkil qiladi. Toliblarga bayat bergan Imom Buxoriy katibasi 18-sentyabr kuni bu shaharchaga qilgan hujumlar aks etgan videoni e'lon qildi. Videoda bir necha xudkush hujumi sodir etilgani va bu hujumlardan birinchisini Mavrannahrning birinchi fidoisi Jafar al-Tayyar deb taqdim qilingan o'zbek yigiti sodir etgani aytildi. Kadrda bomba to'ldirilgan BTRga minishdan oldin boshqa jangarilar bilan xayrlashayotgani ko'rsatilgan. Taxminan 17-20 yoshlar atrofidagi Jafarning qo'rqayotgani aniq sezilib turadi. Ozodlikda hozircha bu yigitning shaxsiga oid biror ma'lumot yo'q. Keyingi kadrda Jafar al-Tayyar BTR ichida o'tirgan holda ko'rsatiladi va qo'rquvga tushgan yoshgina yigitga atrofidagi tajribali va aftidan katta yoshli jangarlar dalda beradi.
Jafar ukam, qo'rqmagin. Alloh aytadiki, qachon qo'rqsangiz meni eslang deb. Chunki shayton seni qo'rqitishga urinadi. Qo'rqma ukam. Qalbingda mustahkam iymon bilan ket. Sen haq ustidasan inshaalloh. Alloh sening orqangda.
Deydi o'limga tik ketayotgan jangariga dalda berayotgan va ayni paytda dahshatli manzarani videoga muhrlayotgan yana bir o'zbek jangarisi. Jafar esa yig'i aralash men shaytondan qo'rqmayman. Niyatim hosil bo'lmay qolishidan qo'rqaman deya javob beradi. Videoning keyingi daqiqalarida esa Jafar boshqarayotgan BTRning dushman taraf o'rnashgan bino oldiga borib portlagani va Jafarning shahid ketgani aytiladi. Imom Buxoriy katibasi so'nggi haftalar ichida Fua shaharchasi uchun janglarda ishtirok etmoqda. Katiba tomonidan 7-sentyabr kuni e'lon qilingan videoda ham o'zbek jangarlarining o'nlab shiyani o'ldirgani iddao qilingan va ular jasadlarini tahqirlayotgani aks etgan. Bunga qadar o'zbek jangarlarining xudkushlik amaliyoti sodir etgani haqida xabar tarqatilmagan edi. Fua shaharchasi uchun janglarda Jaysh al-Fath nomosida Suriya armiyasiga qarshi koalitsiya tuzgan Jabhatan Nusra, Ahrori Shom va Imom Buxoriy katibalari xudkushlik amaliyotlarini uyushtirayotgani kuzatilmoqda. Muhimi birinchi qatorlardagi janglar va xudkushlik amaliyotlarida xorijlik jangarlar qo'llanilayotgani ko'rinmoqda. Jafar esa yirik planda taqdim qilingan ilk o'zbek xudkush jangarisidir. Bundan tashqari Al-Qoidaga aloqadorligi ko'riladigan Turkiston Islomiy harakati ham Fua shaharchasi uchun janglarda ishtirok etayotgani haqida ma'lumotlar bor. Shu tariqa Suriyada birlashayotgan jangari guruhlar ichida hozircha ikkita o'zbek guruhi bor. Bulardan biri Imom Buxoriy katibasi bo'lsa, yana biri Tavhid val Jihod guruhidir. Bu guruh ham 19-sentyabr kuni o'zbek jangarlarining Fuaga hujum aks etgan videoni e'lon qildi. Video so'ngida xitob qilgan o'zbek jangarisi esa inshaalloh Damashqni olamiz, keyin esa Falastinga yurish qilamiz deb xitob qiladi. Imom Buxoriy katibasi va Tavhid val Jihod guruhlari e'lon qilgan videolar mazmunidan Fua shaharchasi uchun janglarda kamida 5 ta xudkushlik amaliyoti sodir etilgan va ulardan biridan jangarining omon qaytgani ko'rindi. Amaliyotga borganlarning hammasi o'zbekmi yoki boshqa millat vakillarimi, bu haqda aniq ma'lumot berilmadi. Jaysh al-Fath jangari guruhlar koalitsiyasi shu yil avvaldan buyon Suriyaning Idlib viloyatidagi kattagina hududni egallab olgan edi. Bu yerda aholining asosiy qismini shiyalar tashkil etadigan Fua va Kafariya shaharlari Suriya prezidenti Bashar Asad qo'shinlari qo'lida qolayotgan so'nggi yirik aholi punktlaridir. Har ikki shahar so'nggi bir oy ichida jangarlar tomonidan qamalga olingan edi. Bu shaharlarga hujumlar esa hukumat qo'shinlarining Liviya bilan chegara oldi hududida joylashgan Zabadani shahrini bombardimon qilgandan so'ng boshlandi. 20-sentyabr kuni Eron va Jaysh al-Fath jangari guruhlar koalitsiyasi o'rtasida o't ochishni to'xtatish haqida kelishuvga erishilgani va ikki shahar qamaldan chiqarilgani xabar qilindi.
Eshitganingiz kabi Iroq va Suriyadagi musulmonlarni qirg'in qilayotgan terror guruhlari orasida o'z jonini, demak, o'zini xudkushlik amaliyotiga bag'ishlayotgan o'zbekistonlik va balki qirg'izistonlik yoshlar ko'paymoqda. Rossiya federal xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, ayni kunlarda Iroq va Suriyadagi jihodchilar safida 2,500 oshiq markaziy osiyoliklar bor va ular aksarining o'zbeklar ekani aytilmoqda. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari sarlavhalarini yodingizga solib o'taman. Ozodlikka bugun ma'lum bo'lishicha 20-sentyabr kuni Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasining 25 yashar xodimi Anvar Abdullayev paxtadan qaytayotib avto halokatda nobud bo'lgan. Internet tarmog'ida Imom Buxoriy katibasining Idlib viloyatida qilgan janglarida o'zini xudkushlik amaliyotiga bag'ishlangan o'zbek demak yigitining videosi e'lon qilindi. Rasmiy Dushanbe Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi rahbariyatini Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xalqaro aeroport davlat televideniyasining birinchi kanali va boshqa strategik obyektlarga hujum uyushtirganlikda ayblamoqda. Rossiya sudining ukrainalik uchuvchi Savchenko ustidan mahkamasi bugun davom etdi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni endi mintaqa hayoti yangiliklari davom ettiradi va dastlab diqqatingizni Qirg'izistondan olingan lavhaga qaratmoqchiman. Bugungi kunda 60 dan ortiq suriyalik qochqin Qirg'izistondan boshpana so'ramoqda. Qirg'iziston Mehnat migratsiya va yoshlar vazirligi mamlakatga kelayotgan qochqinlar soni ko'payib borayotganini ma'lum qilish barobarida ana shunday bayonot tarqatdi. Avvalgi yillar Qirg'iziston o'zbekistonlik qochqinlar uchun 3-chi davlatga ketish yo'lidagi tranzit manzil bo'lib kelayotgan edi. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Mehnat va migratsiya vazirligining qochqinlar bilan ishlash boshqarmasi rahbari Mayrambek Beyshenovga ko'ra, hozirda Qirg'izistondan boshpana so'rayotgan odamlarning ko'pchiligi Afg'oniston va Suriya fuqarolari bo'lib hisoblanadi.
Har qanday mamlakatlar bor, bu ko'pincha bu Afg'onistondan 114 kishi Afg'oniston, Suriyadan mo'l 3 yildan ichinda 60 kishi deganlar.
Turli mamlakatlardan qochqinlik so'rab kelganlar bor, ko'pincha Afg'onistondan. Bu davlatdan 114 kishi kelgan. 3 yil davomida Suriyadan 60 kishi kelgan. Bular bizga kelgandan so'ng ariza berishadi. 6 oy davomida ariza ko'rib chiqiladi, deydi Mayrambek Beyshenov. Qirg'izistondan boshpana so'rayotganlardan biri suriyalik Vail al-Finadzidir. U 3 yil avval Damask shahridagi qirg'indan qochib kelgan. Vailga ko'ra, sobiq sho'rolar ittifoqi davrida u Qirg'izistonda oliygohni tamomlagan. Shuning uchun Vail boshpana olish uchun bu yerga kelgan. Bu yerda men 1987-yillari o'qigan edim. Keyin Suriyaga ketganman. Biroq uzoqqa cho'zilgan urush yashash imkonini bermadi. Oxiri o'zim bilgan Qirg'izistonni esladim. Yoshligimda rus tilini oz-moz o'rgangan edim. Kelganimda yaxshigina o'zlashtirib oldim. Qirg'iziston men uchun ikkinchi vatan. Boshida ko'nik olmay qiylandim. Hozir esa hammasi yaxshi, deydi Vail Atfinadzi. Afg'oniston, Suriyadan tashqari Qirg'izistonga Ukraina, Eron va Pokistondan kelgan qochqinlar ham bor. Hozirda 100ga yaqin odam qochqinlik maqomi olish uchun navbat kutmoqda. Qirg'izistonda jami 431 odamga qochqin maqomi berilgan. Huquq faoli Aziz Abdurasulovaga ko'ra, Qirg'iziston shu kungacha xalqaro konvensiyaga amal qilgani bois qochqinlarga nisbatan bosim kuzatilmagan.
Chiqqandan o'zini ulkasini tashlab, o'zini ota-onasini tashlab qochmaydi-da.
Odamlar yaxshi hayotdan o'z ota-onasi va o'z mamlakatini tashlab qochmaydi-da. Ba'zida bizning o'lkadan ham yaxshi, boy mamlakatdan ham bizga qochib kelishi mumkin. Ayni paytda Qirg'iziston fuqarolari ham boshqa davlatga qochib ketgan holatlar bo'ladi. Men boshqa davlatda qochqinlik maqomini olish qiyin deya olmayman. Masalan, Rossiya va Qozog'istonda ham qochqinlik olish tartibi shunday. Qaysi davlat bilan munosabatlarni buzishni istamasa, o'sha davlatdan qochib kelgan odamlarni qabul qilmay qo'yishaveradi, deydi Aziz Abdurasulov. So'nggi 20 yil davomida Qirg'iziston 10 mingga yaqin qochqinni qabul qilgan. Ularning yarmidan ko'pi vaziyat izga tushganida o'z mamlakatlariga qaytishgan bo'lsa, qolganlari 3-chi mamlakatlarga chiqib ketgan. Aytish joizki, 2005-yilning 13 may kuni Andijondagi namoyishchilar O'zbekiston hukumati tomonidan shafqatsiz bostirilganidan keyin 500 choqli kishi Qirg'izistonga qochib o'tgan edi. Oradan bir necha yil o'tgach andijonliklar 3 davlatlarga chiqarib yuborilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimizni endi Afg'onistondan olingan xabar davom ettiradi. Afg'oniston rahbariyati mamlakat sharqiy viloyatlarini Islomiy davlat terror guruhi jangarilaridan tozalash uchun tez orada harbiy amaliyotlar boshlanishini ma'lum qildi. So'nggi paytlarda Afg'onistonning ayrim sharqiy viloyatlari, xususan Nangarxor tumanlarida Islomiy davlat jangarilarining faollashgani kuzatilmoqda. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Afg'oniston sharqida joylashgan ayrim viloyatlarda islomiy davlat jangarilari faoliyati kutilmagan paymonada oshib borayotgani borasida tashvish bildiriladigan shu kecha kunlarda mamlakat rahbari Muhammad Ashraf G'ani mazkur hududlarni islomiy davlat jangarilaridan tozalash uchun amaliy choralar ko'rishini ma'lum qildi. Afg'oniston sharqiy viloyatlarining mamlakat milliy majlisidagi namoyandalari bor hukumatdan islomiy davlat jangarilariga zarbalar berishini so'ragan edilar. Afg'oniston prezidenti Ozodlik radiosi va Shamshod telekanali muxbirlari ishtirokida o'tkazgan intervyusida bu to'g'rida mana bularni aytdi.
اواز چیک سو او اقدامات من تس شاید روسی زنه غارم چی خبریو کم زنه غارم چی اقدامو کم
Biz tez orada mamlakat sharqiy hududlarini islomiy davlat jangarilaridan tozalash uchun amal qilamiz. Men bu borada ko'p gapirishni xolamayman, amal qilaman. Bugun yo ertaga bu xususda asosiy choralar ko'ramiz.
Au inshallah ningrayan vektamuy.
Bundan bir necha kun oldin mamlakat milliy majlisi quyi palatasi muavini va Nangarhor viloyati aholisi vakili Zohir Qadir yaqin kunlarda hukumatni Nangarhor viloyatini islomiy davlat jangarilaridan tozalash to'g'risida amaliy choralar ko'rmagan taqdirda o'zi mazkur jangarilarga qarshi kurash olib boradigan mahalliy harbiy guruhlar ishtirokida islomiy davlat jangarilarini nobud etish uchun harakat qilishini ta'kidlagan edi. Afg'oniston sharqida islomiy davlatga vafodor jangarilar faoliyatining oshib borishi qator siyosiy partiyalar hamda madaniy jamoatchilik faollarini ham tashvishlantirgan. Milliy vafoq siyosiy partiyasi rahbari ham islomiy davlat jangarilariga qarshi kurash olib borish maqsadida mazkur partiyani Afg'oniston sharqiga yuzlab jangchilarni safarbar etishini iddao qildi. Milliy vafoq partiyasi rahbari Bismillo Sher poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida afg'on xalqini mazkur jangarilar zulmiga chida olmasliklarini aytdi.
Hizb ufoqimiz Islomiy Afg'oniston bo'yicha tadodi kasiri az javonho az mardom.
Yaqinda Afg'oniston Milliy Majlisi yuqori palatasi boshlig'i Fazilhoddin Muslimyor mamlakat sharqida islomiy davlat jangarilarini yuzlab kishini qatl etganiga ishora qilib, Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stumdan shimol viloyatlarida jangarilarga qarshi amaliy kurash olib borgani kabi Nangarhor viloyatida ham islomiy davlatga qarshi harbiy amaliyotlarni boshqarishini so'ragan edi. Bundan oldin general Do'stum prezident Ashraf G'ani ruxsat bergan taqdirda mamlakatning har bir mintaqasini jangarilardan tozalash uchun harbiy amaliyotlarni boshqarishlikka tayyor ekanini tilga olgan edi. Ayrim kuzatuvchilar Afg'oniston sharqiy hududlarida faoliyat olib boradigan islomiy davlat jangarilari tez orada nobud etilmagan taqdirda mazkur guruhlarni poytaxt Kobul xavfsizligiga tahdid solishi mumkinligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikda siz bugungi muloqotimizni endi ozod mikrofon, erkin mikrofonimizga qilingan qo'ng'iroqlar asnosida bo'lib o'tgan ayrim suhbatlar, ularda bildirilgan ayrim mulohazalar davom ettiradi. Ozod mikrofon rukniga telefon qiladigan aksar o'zbekistonliklardan farqli Abu Dabidan ism qoqqan o'zbekistonlik Nargiza Ummon reperlar guruhini himoya qilish maqsadida ekanini bildirdi. Ummon klass bu yigitlarning tovushi zo'r, ularni dunyoning istagan joyidan turib zavq bilan tomosha qilish mumkin degan Nargiza Ozodlik orqali o'zbekistonliklarga murojaat qilib, ulardan Ummon guruhi ustidan kulishni to'xtatishni so'radi.
Men bitta masalani ko'tarmoqchi edim. Ja unaqa qo'mmasu, xalqqa yaqin insonni obsujeniya qilmoqchi edim-da. Bu Ummon guruhi. Bitta narsani bilmoqchiman. Nima uchun Ummon guruhini pastayanni sizdan kulishadi? Nimaki? Mana sizlar Ozodlik radiosi. Nima uchun? Hamma ashulasi menga yoqadi. Menimcha bola hammaga yoqadi. Asulga nimasi boru, faqatgina bu bolalarni nima deydi, ko'chadan chiqqanligimi bilmayman, nimasi yoqmaydi. Ko'rsin aytaman, men o'zim ham bilmayman bu bolalar qayerdan chiqqanligini. Lekin bitta narsa aytmoqchiman, men bu sizdan kuladigan san bolalarga aytmoqchimanki, iltimos, bo'ldi qilinglar, chunki u
ashuralarni boru eshitgan ashuralarni hamma yaxshi ko'radi, xalq yaxshi ko'radi. Yoshlarni yuragidan chiqadigan nimalarni ashuralarni aytishadi ular. Kim nima desa dursin, men bilmadim. Ertaga men mana shu narsani aytgan uchun ertaga menga toshlar ot tashlashadi, bilmayman-ku. Lekin bitta narsani bilaman, umum klass. Men hozir Abu Dabidaman. Bir haftadan keyin Germaniyaga ketaman. Bitta narsa televizorni, katta televizorni, katta boru, televizorni umum guruhining konsertini ko'rib o'tirib, men boru jinni bo'lib qoldim, to'g'risi ayting. Chunki boru bu qanaqadir zanqdi, boshqa davlatda sen o'zingni yurtingdagi yaxshi bitta guruhpani nimasini eshitasan, ashurasin-da. Bu narsani kimlardir tushunadi, kimlardir yo'q-da. Ko'p narsada kulishadi. Men xolimman. Bo'ldi qilinglar, ummoni sizdan kulishi. Bo'ldi qilinglar, oldin sizlar ummondaqa bo'linglar. Ummon ashurasi любой joyda, любой Moskvadami, Rossiyadami, boshqa davlatda любой odam eshitadi. Masalan, men hozir Xudo xolisa, Alloh nasib birodan keyin bitta Germaniyadagi odamga turmushga chiqaman. O'sha odam aytibdi, muzikani eshitadi. Ne o'g'irlangan dedi. O'g'irlangan lekin dusha dedi juda ham chiroyli dedi. Men xolotgan narsa umuman sizdan kulishi hamma joyda men konsertlarda men million jamoasi har ikki gapida umuman sizdan kuladi de. Men o'sha narsani xolamayman. Million oldin o'ziga qarab olsin. Behayo gaplarni gapiradi televizorda. Masalan, bizani xalqimizga, bizani nimamizga to'g'ri kelmaydigan gapani gapiradi. Umumiyatdan kulishga vaqti ularga yo'l bo'lsin.
Ozodlik to'lqinlarida, demak 22-sentyabr kuni erkin mikrofonga bildirilgan fikrlardan ayrimlari bilan tanishdingiz. Nargiza xonning bu murojaatiga qanday javob berasiz? O'z javobingizni www.ozodlik.org sahifasiga yo'llashingiz mumkin. Bugungi muloqotimizni esa o'zbekning iborasi bilan aytganda Bobo dehqon shoiri deb sanaladigan Mir Temur tavalludining 105 yilligiga bag'ishlangan suhbat bilan yakunlamoqchiman. Hamkasbim Elmurod Mir Temur tavallud topgan qozog'istonlik kuzatuvchi demak Sarmonov bilan mana shu Mir Temur ijodi haqida suhbatlashdi. Hozir ana shu suhbatga quloq solamiz.
Assalomu alaykum. Efirda shoir bilan suhbat dasturining navbatdagi soni va Bishkek studiyasida dastur boshlovchisi Elmurod. Mening bugungi suhbatdoshim Qozog'istonlik ijodkor Abdumalik Sarmon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Odatda shoir bilan suhbat dasturida shoirlarning o'zlari bilan suhbat qilar edik, lekin bugungi eshitirishimizning formati biroz boshqacharoq. Siz bilan bu yil 105 yilligi nishonlanadigan o'zbek adabiyotiga juda ulkan bir hissa qo'shgan o'zbek adabiyotining bobo dehqoni Mir Temur domla haqida gaplashsak va mana shu joyda dasturimizning ananasiga sodiq qolgan holda Mir Temur domlaning o'zidan bir she'r eshitsak. Ya'ni men mana shu dasturga tayyorlanish jarayonida portallarda shu Mir Temur domlaga oid ma'lumotlarni qidirdim va shu Mir Temur domla o'zi o'qigan, o'zini ovozi bilan o'qigan she'rlarni topib oldim. Ana shu she'rlardan bir parcha tinglasak-da keyin eshitirishimizni davom ettirsak.
Ko'zim ko'zingga tushdi, men yana man shikilli. Devona man shikillik, to'lg'ona man shikillik. Yonmasdan ilojim yo'q. O't tushdi shirin jonga. O't tushmasaydi faqat noga cheksiz jahonga.
Mm-hmm. Timir Temir tahallusi bilan o'zbek adabiyotida o'chmas iz qoldirgan Mirtemir Umarbekovich Tursunov 1910-yilning 28-mayida hozirgi Qozog'istonning Turkiston shahri yaqinidagi qishloqlardan birida tug'ilgan. 1978-yilning 25-yanvarida, ya'ni 68 yoshida vafot etgan Mirtemir domla O'zbekiston xalq shoiri Hamza nomidagi O'zbekiston davlat mukofoti laureati bo'lgan edi va 2002-yilda O'zbekiston prezidenti farmoni bilan Mirtemir domlaga buyuk xizmatlari uchun ordeni ham berilgan. Adabiy faoliyatini 1926-yilda boshlagan Mirtemir 1930-yildagi Stalin qatag'onlari paytida repressiyaga uchragan va keyinchalik qamoqdan chiqarilgan edi.
Yarug' kun yarashuq yarug' diyarman. Mening shu quyoshlik davlatimdan bu tengdoshlar safida men ham devkarman. Quyoshlik davlatim mehnatimdan bu darulik va nurning oq sinasida o'sha suyuk jahon deganlari rost darug' cho'qqilarining shoh zinasida yorug' O'zbekiston deganlari rost.
Abdumalik, endi mana bevosita savol javoblarga o'tsak, bu yil Mirtemir domlaning 105 yilligi nishonlandi va nishonlanishda davom etmoqda va lekin shoir Mirtemirni eslash ko'proq Qozog'istonda bo'layaptida, O'zbekistonda unutilib qolgandek sezilayapti.
Endi avvalo men nazarimda Mirtemirning nima uchun Qozog'istonda ko'proq eslanishini aytganimiz ma'qul. Mirtemir o'zingiz aytganday Turkiston farzandi, Turkiston yaqinidagi Ikon qishlog'ida tug'ilib o'sgan. Bu qishloq tariximizda juda ko'p o'zining mart farzandlari bilan tanilgan. Oddiy misol Turkiston mudofaa faxridagi iqonliklarning ruslarga qarshi kurashganligi bir qancha kun davomida 40 yil ko'rsatishgan. Bir qancha kun davomida rus armiyasini ushlab turgan Turkistondagi bu iqon qishlog'iningki asl farzandi Mirtemir Tursunov bizlar uchun, ya'ni qozog'istonliklar uchun ham, qozog'iston o'zbeklari uchun ham judayam qadrli bir inson.
Balki Qozog'iston qozoqlari uchun ham bo'lishi kerak, chunki
albatta
Mirtemirni qirg'izlar bizni shoirimiz deb bilishadi, haligacha eslashadi, Manas eposini birinchi tarjimoni deb
e'zozlashadi. Mirtemirniki qozoq adabiyotiga qilgan xizmati ham juda katta, juda ko'p. Mirtemir domla umr bo'yi iste'dodlarni parvarishlash bilan shug'ullangan. U kishi haqida juda ko'p yarim afsonaviy rivoyatga o'xshagan narsalar yuradi. Ba'zan qaysi bir dostdan bo'lganu qaysi bir afsonalarga ham bo'lmaysiz. Endi Mirtemirniki adabiyotga ta'siri haqida bo'ladigan bo'lsa, gap ketadigan bo'lsa va ana shu shoirniki O'zbekistonda qanchalik eslanayotganligi haqida gap ketadigan bo'lsa, bu menimcha ana shu tilga bo'lgan e'tibor haqida fikrlash kerak bo'ladi. Chunki tilga qanchalik e'tibor yaxshi bo'lsa, ana shu tilni yaratilishda xizmat qilgan odamlar, ana shu tilga umrini baxsh etgan odamlarga nisbatan ham munosabat shunchalik yaxshi bo'ladi. Afsuski, bugungi kunda mening nazarimda o'zbek tilining rivoji uchun yetarlicha xizmat qilinayotganga o'xshamaydi. Ya'ni O'zbekiston tomonida.
Bu nimalarda sezilyapti? Faqat Mirtemirni
Yo'q, bu gap bir Mirtemir emas, muammo bir Mirtemirda emas. Adabiy til degan narsa bor. Adabiy til mana shu bir millatni bir-biriga bog'lab turadigan ko'prik. Ana shu ko'prikniki rivoji, ana shu ko'prikniki mavjudligi siyosiy sabablarga bog'liq bo'ladi hamisha. Negaki, ana shu ko'prik mavjud bo'lmasa, mamlakatning yaxlitligiga putur yetadi. Ya'ni xalqniki har biri o'z shiyrasida gapira boshlasa, umumiy yo'qoladi, undan keyin umumiy san yo'qoladi, san'at yo'qoladi. Mana masalan bugungi kunda O'zbekistondagi adabiyot rivojini, san'at rivojini kuzatarkanmiz. Masalan, oddiy bir misol, judayam ko'p yangi kinolar, badiiy filmlarni ko'ramiz. Badiiy filmlar ma'lumki xalqning tiliga judayam katta ta'sir ko'rsatgan narsa, ya'ni xalqning til shakllanishiga. Lekin so'nggi vaqtda badiiy filmlarda adabiy tilda chekinish juda yaqqol ko'zga tashlanyapti. Ba'zan Toshkent shevasi, ba'zida Buxoro shevasi va hokazo boshqa shevalar, ya'ni bu ishchilarningki xohishiga ko'ra til normalari buzilayotganini kuzatamiz. Oxir oqibatda ana shu umumiy yaxlit til makonini bo'lishga olib keladi, yaxud tillilikni yo'qolishga olib kelishi mumkin bo'lgan narsa. Bu narsa bilan faqat va faqat davlat shug'ullanishi kerak.
Sizni fikringiz tushunarli bo'ldi. Suhbatimiz asosan Mirtemir domlaga bag'ishlangan ekan. Shu Mirtemir domlani bir she'rini o'qib bersam va suhbatimizni davom ettirsak. Majnun tol tagiga o'tqazing meni. Qovrilmay g'ashlik alangasida. Majnun tol tagiga o'tqazing meni. Nafasimni rostlay ko'lankasida. Majnun tol tagiga o'tqazing meni. Qushlar ovoziga quloq solayin. Majnun tol tagiga o'tqazing meni. Xayol og'ushida orom olayin. Majnun tol tagiga o'tqazing meni. Shu kungacha o'zni men cheklab bo'ldim. Majnun tol tagiga o'tqazing meni. Men uchun yig'lasin. Men yig'lab bo'ldim. Bu xuddi bugungi o'zbekistonlik haqidagi she'rga o'xshaydi, ayniqsa mana shu she'rning yakunidagi majnun tol tagiga o'tqazing meni, men uchun yig'lasin, men yig'lab bo'ldim degan bir satrlarda ulkan faryod borday tuyuladi. O'sha Shavkat Rahmon tili bilan aytganda 7 devordan oshib o'tadigan bir faryod borga o'xshab ko'rinadi-da. Balki endi Mirtemir domla ijodini kuzatar ekanmiz. Mirtemir domla o'sha Sovet davridagi boshqa shoirlarga o'xshab silliq shoir bo'lmaganini ko'ramiz. O'jar shoir bo'lganini ko'ramiz. O'zbekning erkak shoiri bo'lganini ko'ramiz. Erkak shoir, bobo dehqon shoir deb bekorga chimaganda bir voqeani eslash mumkin. Mirtemir domlani bir she'rida yostig'imni tagiga partbilet qo'ying degan misra bor ekanda. Keyin shogirdlari domladan so'rashgan ekan. Nega bunday shundoq she'rni shu partbilet bilan buzib o'tiribsiz deb so'rashganida Mirtemir domla asliyatida bolishimning tagiga rayhonni qo'ying degan jumla edi. Shuni olib turib partbilet deb o'zgartirib yuborishgan mendan so'ramasdan deb. Juda bir mana shunday hech qachon maddohlik qilmagan shoir edi. Balki asosiy sabab bugungi kunda eslanmayotganini sababi ham shudir.
Agarda boshqa shoir yozuvchilarga yetarlicha e'tibor berilayotgan bo'lganida, balki sizning fikringizga qo'shilgan bo'lardim. Lekin menimcha bu yerda, ya'ni O'zbekistonda o'zbek tilining ahamiyatiga yetarlicha e'tibor berilmayotganligi deb o'ylayapman. Muammo kalta shunda deb o'ylayman. Sababi boshqa shoirlarni ham, boshqa yozuvchilarni ham juda bir e'tiborga olib tadqiq qilib qo'yganimni hech ko'rmayapman so'nggi vaqtda. Afsuski, vaholanki O'zbekiston matbuotini ko'radigan bo'lsak, har qadamda jahon ommaviy madaniyat bosib ketayotgani va boshqalar haqida dastfaryodni eshitamiz. Lekin unga qarshi samarali harakat qilish uchun mana shu o'z madaniyatini, o'z tilini mustahkam ushlash, rag'batlantirish kerak.
Klassiklarimizni umuman unutilib ketilayotgani sabablarini, masalan, bugungi kunda Hamid Olimjon desangiz, ko'p o'zbek yoshlari deyarli tanimaydi. G'ofur G'ulom desangiz, kim edi u deydi. Yoki mana Mirtemir domla haqida so'zlasangiz ham, shunaqa shoir bo'lganmidi degan yoshlarimiz topiladi-da. Oybek domlani romanlarini o'qigan yoshlarimiz barmoq bilan sanarli bo'lib qolganday tuyuladi meni nazarimda. Fikringizdan kelib chiqadigan bo'lsak, aynan mana shunday o'zimizning buyuk klassiklarimizni unutayotganimiz ortidan ma'naviy qashshoqlik va buning ortidan o'sha ko'proq g'arbga taqlid, o'zbekonalikni, o'zbekchilikni unutish rivojlanyapti.
Gap faqatgina klassiklar haqida bo'lmayapti. Hattoki zamondosh shoirlarni ham unuta boshladik. Zamondosh shoirlar ham yetarlicha e'tibor qozonmayapti. Kitob chiqarish bugungi kunda shoir uchun, yozuvchi uchun bu sharaf emas, bu quvonch emas, bu og'ir yuk bo'lib qoldi. Negaki bu moddiy jihatdan juda ham og'ir narsa, juda ham ko'p xarajat talab qiladigan narsa. Buni baholaydigan mexanizm yo'q, ya'ni madaniyat uchun qanchalik qiymatli ekanligini baholaydigan va shunga yarasha ommalashtirishdan shug'ullanadigan mexanizm yo'q.
San'at san'at uchun degan pozitsiya bor, san'at ham tovar, u sotilishi kerak degan pozitsiya bor. Balki hukumat siz aytgandek mana shu prinsiplardan kelib chiqayotgandir.
Agarda san'atni o'zidan rivojlanish kerak bo'lgan, bozor sharoitiga moslashish kerak bo'lgan narsa sifatida qabullaydigan bo'lsak, 100% ishonaman adabiyotimizda Alisher Navoiy ham bo'lmasdi, 100% ishonaman Dushyant bo'lmasdi, agar mabodo san'atdan manfaat ko'rish ma'nosida ijod qilganida Ahmad Yassaviyniki ham devonshunos yozilmagan bo'lardi, moddiy manfaat yo'lida o'ylangan bo'lgan edi. Nasib san'at qobiliyatli insonlar hamisha e'tiborga muhtoj bo'lgan. Hamisha bu hozir ham shunday.
Ya'ni
o'zbek adabiyotining taniqli shoirlaridan biri Mir Temur tavalludining 105 yilligi arafasida, demak, O'zbekistonda o'nlayotgan bu shoirni uning tug'ilgan yurti Turkiston shahrida yodga olishmoqda. Shu munosabat bilan shoir bilan suhbat ruknidagi navbatdagi suhbat Mir Temur xotirasiga, uning ijodiga bag'ishlandi. Hamkasbim Elmurod qozog'istonlik ijodkor Abdumalik Sarmonov bilan suhbatlashdi. Ushbu suhbatni to'lig'icha 3w.ozodlik.org sahifasida tinglashingiz mumkin. Qolaversa, sahifamizdan, radio dasturlarimizda o'z ifodasini topa olmaydigan videolavhalar, suratlar va boshqa yangiliklarni kuzatishingiz mumkin. Shu yerda muloqotlarimizdan biri tugadi, ammo hali suhbatimiz davomi bor. Qarshimizda Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.